kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo hamma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo barkarraa dubbataa jirru Waashingtan DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa attam ooltan guyyaa har'aa guraan dhala lama bara 2016 keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati.
Kan oduu dubbisantu Jubee Horaati. Mormitootaaf bakka bu'oonni mootummaa Siiriyaa marii geggeessan Jeenevaa keessatti itti fufaniiru.
Paartileen siyaasaa Ameerikaa lamaanirraa pireezidaantii ta'uuf kaadhimamuudhaan dorgomaa jiran kaleessaa yoo keessatti uummanni sagalee irratti kennee jira oduu keessatti gabaasa qabna. Gambeellaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namootaa darbuun dubbatamaa jira. Oduu booda itti fufna. Bu'uursitoota waldaa Maccaaftuu lamaa keessaa tokko kan ta'an obbo Baqqalaa Mokonnin Wasanuu Amajjii 24/2016 addunyaarraa du'aan boqotanii sirnaaf waalchi isaanii har'a gaggeeffameera. Kanarratti sagantaa waa'ee uummata Oromoo fuulleeffata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa. Oduu addunyaaf gara Tuujubeetti deebina.
Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Aash Kaartar bajeta waraanaa kan bara 2017 lafa kaa'an mata jabeenya Raashaa finxaaleyyii ISIS kan Iraaq fi Siiriyaa keessaa dura dhaabbachuuf tattaaffii ta'uu irratti kan fuulleeffatan ta'uu beeksisan. Bajeti doolaara biliyoona 500 biliyoona 83 gaafatame humna waraanaa Raashaa fi Chaayinaa waliin dorgomuu dabalate doorsisa Kooriyaa Kaabaa fi Iraan akkasumas shoror keessummaa dura dhaabbachuuf kan oolu ta'uun ibsameera. Kaartar akka jedhanitti Raashaa fi Chaayinaan dorgomtoota Yuunaayitid Isteetsi ijoo innaa ta'an bajeti gaafatame haaraan waraana Yuunaayitid Isteetsi kan Awurooppaa keessaaf tattaaffii godhamu dachaa dabaluuf illee ni oola. Bajeta kana keessa doolaarri biliyoonni 7 qabxiin 5 ISISitti duuluuf oola. Kunis kan waggaa darbee 100 harka 50 dabale. Doolaarri biliyoonni 1 qabxii 8 immoo boombiiwwan jabanaaf rookkeettiiwwan ISISitti duuluuf itti milkaa'an gara 45 ol guddisuuf oola. Mariin kallattiin hin ta'inii fi laaffataan kan walitti bu'iinsa Siiriyaa xumuraan ga'uuf Jeenevaa keessatti har'a jalqabame garee lamaan fedha garii irran deebi'a. Gareen lamaanuu walii walii isaanii himachuudhaan jalqabee jira. Tokkummaa mootummootaatti jilli addaa dhimma Siiriyaa Staafan Dee Mistuuraa bakka bu'oota mootummaa pirezidaanti Bashaar Al-Assaad waliin mariif gatta'an. Deemistuuraa mariin sun sirnaan geggeessamaa jiraachuu kalabsan wixata galgala erga mormitoonni waliin sa'aatiilee 2 mari'atanii booda. Mariin isaanii kun mormitoota eenyu bakka bu'a ka jedhuun boodatti harkifataa ture. San booda gareeniin mormituu walgeecha dhiisanii ba'uu isaaniif haleellaan qilleensarraan dhaabatee naannolee isaan qabatanii jiran keessa danqaan jiru akka ka'u gaafachuu isaaniitiin boodatti harkifataa ture. Tattaaffiin sadarkaan addunyaa kan ISIS'iin injifachuuf geggeeffamaa jiru kallattii sirrii irra jira. Garuu Liibiyaa fi Iraaqiin tasgabbeessuuf daran hojjetamuu qabaa jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii beeksisaniiru. Keeriin kana kan dubbatan walga'ii ministeerota Room keessatti baname bakka buutonni biyyoota 20 walitti dhufuudhaan duulafarra ISIS attamiin saffisuun akka danda'amu irratti mari'achuuf bakka walga'anitti. Bakka qabeenyaa boba'aa jiru Liibiyaa keessaa finxaaleyyiin kun qabachuun balaanni qabu cimsanii dubbachuudhaan mootummaan waliin haarawaan hundaa'ee hojii jalqabuun haala kana ittisuuf yeroo dheeraa fudhachuu mala jechuunis Keeriin akeekkachiisaniiru. Keeriin haala rakkoo gargaarsa namoomaa Siiriyaa keessaa rakkoo hamaa erga waraana addunyaa 2ffaatii argame hin beekne ittiin jedhan. Riippaabilikaantichi senator Yuunaayitid Isteetsi Ted Kruus kutaa akkaan falmisiisaa ta'e filannoo pirezidaantummaa Ameerikaaf murteessaa ta'e Aayowaa keessatti dorgommii geggeessaniin dureessicha Ameerikaa Doonaald Tiraampiin injifatanii jiran. Ministeerittiin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Hiilarii Kiliintaniif senatarichi kutaa Vermoont Bernii Saanders dorgommii isaanii gamasitti geggeessaa turan sagalee akkaan walitti dhiyoodhaan xumuran. Gabaasaa guutuu jaallanne dhiyeessa.
Ted Kruus ega injifatanii booda haasawaa dhageessanii Waaqayyo kutaa Aayowaa haa eebbisuu jedhan itti fufanis.
Tonight is a victory for the grassroots. injifannoon galgala kanaa kan uummata sadarkaa gadaana irra jiruuti. Injifannoon galgala kanaa kan yaada irratti ciccitootaa guutummaa kutaa ayiwaa akkasumas kan guutummaa biyyatti guddoo kanaati. Kutaan ayiwaa galgala kana kan fedhu dubbatee jira.
Dorgommii kana baatileef dursaa akka turan Doonaald Tiraamp sagalee uummataa kan Teed Kruuzitti dhiyeenya qabuun lammaffaa ta'uudhaan dorgommii itti aanu kan New Hampshire keessatti gaggeeffamuuf jirutti darbaniiru. Paartii Rippaabilikaanirraa kaadhimamaa ta'uu fi sagalee barbaachisu argachuun kaadhimamtoota demokiraatotaa lameen yookaan kabiraas yoo jiraate akka salphaatti injifachuun dabarraa jedhu Doonaald Tiraamp. Senatarri Filooridaa Maarko Ruubiyoo sagalee uummataa kan Tiraampitti dhiyeenya qabuu fi ajaa'ibsiisaa ta'een sadaffaa ta'an dorgommiin kaadhimamtoota demokiraatotaa immoo Hillarii Kilintanii fi Bernii Saanders gidduutti gaggeeffame sagalee uummataa lakkoofsa walitti dhiyoo qabuun argamsiiseera. Hillariin garuu kana akka injifannootti lakkaa'a jedhu.
An unbelievable night. What a great campaign.
Maal ajaa'ibi galgala har'aa galgala amanuun nama rakkisu duula filmaataa guddaa ture kun guutummaa ayiwaa keessatti duula filmaataa gaggeeffameef kabajaa guddaa kennamedha. Kunis hegeree paartii demokiraatotaa fi yuunaayitid isteets nama barbaachisu kan agarsiise ture jedhan Kilintan. Bernii Saanders gama isaaniin kunaanaaf injifannoodha jedhan kutaa New Hampshire keessatti Hillarii caalaa sagalee uummataa waan hin qabuuf gamasitti qajeeluuf qophiidha jedhanii kaka'umsa qaban agarsiisan. Demokiraatota irraa akka ta'an Maartin O'Malley fi gama Rippaabilikaanota irraa Mike Huckabee duula na filadhaa gaggeessan dhaabuu isaanii beeksisaniiru. Kanneen hafan kibxata dhufuun kutaa New Hampshire keessatti dorgomuuf jiru.
Yeroo pirezidantummaa isaanii kabarana xumuraa jiran Baraak Obaamaan galma seeraa kan bara 2016 jiru bira ga'uuf walii galteerra yoogaan abdachuudhaan hoogganoota garee rippaabilikaanotaa waliin har'a wal arganii jiran. Paartileen lamaan kan isaan bakka bu'u filachuuf duula filannoo pirezidantummaa geggeessaa jiraatan iyyuu malee Obaamaan hoogganaa sanatii Mitch McConnelliif afaan yaa'ii mana marii Pool Ryan waliin White House keessatti wal arganii jiran. Mariin isaanii booda Pool Ryan waliin laaqanaaf kagatta'an yoo ta'u kunis erga Ryan filatamanii yeroo jalqabaaf pirezidantii waliin kallattiin wal arguu isaaniiti. Ibsi White House biraa bahe akka jedhutti Obaamaan xumura waggaa kanaatti bajeta federaalaa laalchisee walii galteerra ga'uuf kan abdatan ta'uu beeksisan. Paartileen addaan qoodaman kun lamaan yaada ofii dursa isaatti kacichan ennaa ta'u Obaamaan waggoota torban darbe aangoorra turan keessa seeratumtoota rippaabilikaanotaa waliin walii galteerra ga'uun rakkisaatti ture. Sa'aatilee Raayan Waayit Haawusiin daawwatanitti rippaabilikaanonni mana maree bakka bu'ootaa keessa seera jijjiirama eegumsa fayyaa kan Obaamaan dabarsan kuffisuuf yaalanis demokiraatonni cimsanii waan dura dhaabbataniif sagalee irra jireessa hin argatin hafan. Waaltaan dhimma humnaa ibsaa Afrikaa keessatti murteessoo ta'an keessaa investoroonni ijoon kanneen humna kana maddisiisan naannoo addunyaa irraa walitti dhufuudhaan gumii waggaa kalammataa kan humna ibsaa Afrikaa Waashingtonitti torban kana geggeeffamu irratti argamuuf jiru. Chung Pong NG kan Yuunaayitid Isteets keessa maadhiffate Zoetik Gloobaal irraa meeshaalee teeknoloojii gumii sana irratti dhiyaatu agarsiisanii jiran. Nij akka jedhanitti akka faallaa ittisa bishaanii kan ennaa bishaanni guutu qofaa hojjetu meeshaan inni jabanaa kun bakka kamittiyyuu sossa'uudhaan bakka laggeen bishaan sa'atitti maayila 5 fagaatanii dhangala'uu danda'an maratti ni hojjetaa jedhan. Kaampaniin isaanii humna ibsaa meegawaatii 100 kaampanii ibsaa Gaanaa waliin argachuuf mallatteesse yoo ta'u walakkeessa baatii Bonaar gamasitti erguuf karoorfachuu isaallee beeksisee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tuujube galatoomii kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa gama dhihaa Gaambeellaa keessatti gosa Nuweerii fi Anyuwaa gidduutti walitti bu'iinsa uumamee lubbuun namootaa darbuun ibsameera. Humnootii nageenyaa kan naannoo keessaas harka qabu jedhu aangawoonni gabaasaa Wiiliyaam Deefsaniif Solomoon Abaate qopheessan soraadhees.
Walab Gambella kana waan akka katti mani khaan qabeenyi jiru waliin ga'uu dhabuutti fidee jedha. Khaan ammoo lola gosaaf fidee jedha. Waldhabii Suudaan kibbaallee rakkoo tana hedduu ammeessaa jedhulleeninum jira. Qawween waliin hadhaniyyuu naannoo suni dhuftii jedhan. Akka William Davison bulchoota naannoo maqeeffate jedhetti waldhabii kunin qabeenyi irraa dhufuun oolu keessattuu akka keessattuu ogeessii bulchiinsa federaalizimii. Yuunivarsiitii Finfinnee Darajjee Fayyisaa Wiliyaamitti metti uummati Anyuwaaki naannoo isaaniitti baqataan heddachuu fi gochii Nuweer bulchiinsa mootummaa naannoo ufumatti dhuunfachuutu isaan yaaddes fakkaata. Waldhabii Suudaan kibbaa ganna lamaan dabranitti gosa Nuweer 2028 Gaambeellaa baqachiisan. Waldhabii dhiyoo tana nam hedduu fidu kunin aanaa Etaangirraa jalqabee eegee ammoo ollaa walirraa gubaa. Namii hedduun baqatee ka hedduun miidhamellee jedha. Namii William Davisonitti oduu tana odeeffateetti himee Okelloo Obang. Namii hedduutti dhumate taatullee akka jechaa Okellootti nama dhumate diideessanii beekuun ammatti dhibi ta'uutti jirti. Taatullee akka oduu himaa mootummaa Itoophiyaa Geetaachoo Raddaa jedhetti waldhaba Anyuwaakii fi Nuweer irratti nama 14 lubbuu dhabe amma waldhabi kunilleen yaa mootummaan jidduu seene qabbaneessan. Taatullee akka gabaasa gargaraatti waldhabii Gaambeellaa kan irratti nami haki 50 lubbuu dhabuun oolu. Qomtaate ofuyyuu waldhabii Gaambeellaa maalirra dhufe namni Salamoon Abaatee Gaambeellaa dubbis tokko akkan jedhetti hime jimaate dabre.
Yaa bombe yewwane bombe tigamto naa aandee simagillee jireenya godhuu ta'e.
Akkana jedha bombii wayiitti naannoo tokkotti awwaalamee jaarsi karaa deemu tokko galaafate achumaan bombii tana Anyuwaakitti awwaalee kaan ammoo Nuweeritti namaan fixee jedheetini nami walti mormate achumaan dubbiin jalqabde achi kaatee kaan dhagaa walti darbataa qawweellee jidduu seenanii ka'u dhukaasallee ninum jira achi barattooti jidduu seenti dubbiin achi waldhabi kunin gara magaalaa seenee isumaa ollaa tokko keessatti alaabaa Suudaan kibbaa ol baasanii jennami kunan. Waldhaba kanarratti bulchootu mootummaa naannoo Gaambeellaa dabale nama hedduutti lubbuu dhabe itti gaafatamaan nagaa naannoo Gaambeellaa Driik akkani jedhe Piiter Driik akkani jedhe dhimaatti dabre Salamoon Abaateetti.
አሁን ከተማችን ሰላም ነው ምንም ችግር የለውም አ ያቦበትን ነገር ነበር የተወሰነ
አም ለፍተ ተረኩን ቀብዱላክ ነጋጅራ ነሙማ ለማን ተኮት ወልዳ በመለ ሱንልን ከምስዳብረ ነሚያም ሁጁ ፍደቻየቲን ረኮን እንጀርቱ አማንተነ ረኮን እንጀርቱ ይዩ ረኮ ጅርቱ ለቀበነ ስኔቲን ሚዋን ጅራለ ከወበለ ሰለ ቆራቹ ጅር ጀሪ tana hojjatelle eentuan akana ume jennetin qorachu jirra waldab gosa nyueri fi anyuakille mit dara nami tan santimelle nam haglama to koddu batejen gam khani nammo dabi mormitu siyasa etiopia khessa gamtan demokrasi fi walabumma ummata ingilifana pa fededan gaba sarbas khessatti loli Gaambeellaa khadiyo tana nam afurtama cal fite polisi adda motummana no Gaambeellaa ti karkars milishotana no targate alkan garsati sadetitti olla anyoa klole gam hedullole nam khessa fitejed tan malelle ak gaba kanatti man hida Gaambeellaa lolani nam sadet khessatti fitan gamtaan kun kana malelle mudde 13 barkum la mafsadi keessalletti waraani mootummaa Itoophiyaa ummata Anyuwaak 424 fite dibbla macaala mammadeese 85 ascoopte isaanii dhabanii jedhu akka gabaas kanaatti waraani Itoophiyaa wooma Anyuwaak irratti hojjate sadaasaa dabre jalqabeelle oromiyaallee irratti nama oromoorrelletti hedduu kanaan fixee jedhu tanaafi dhaabii siyaasaa kunin akka mootummaan Itoophiyaa ejjechaa dhaabuu fi investorooti biyyi alaalleen tana qubqabaatan gaafata. Gaambeellaan Itoophiyaa naannoo gama kibbaa jirti tunin Anyuwaak Nuweerii fi Meshengiritti bulcha. Aanaa loonii irra jalqaba kan Itaangi kan ammoo walmakaan bulchan naannoo Gaambeellaa tunin lafa barkum 2010 jalqabanii investimentii qonnaa guddoo irratti hojjetan alamuddiinilleen obruu ruuzii guddoo achi qaba dhaabii Saawudii ka Saawudii Istaar jedhanilleen hojii qonnaatiif hojii gargaraa naannoo sun keessatti hojjeta.
Nu biraa walakkeessa guyyaa irra daqiiqaa 44 darbeera simbiraa immoo galgala keessaa sa'a 2 daqiiqaa 44 wallee kanatti sagantaa hafeetti ceena. Lammaa Raggaasaaf Dajanee Kaasaa'ee hedduu galateeffanna. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa roobii boriif qabnu dhaggeeffachuun dagatina. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Bu'uursitoota waldaa Maccaaftuu Lamaa keessaa tokko kata'an obbo Baqqalee Mokonnin Wasanu umrii isaanii 86 guyyaa 10 dura jechuun Dilbata Amajjii 24 bara 2016 bakka jiraataa turan magaalaa London keessatti du'aan boqotaniiru. Sirna awwaalcha isaaniis har'a bakka dhaloota isaanii kataate Salaalee keessatti raawwatamee jira. Seenaa fi jireenya obbo Baqqalee Mokonnin ilaalchisee kan firaa fi hiriyoonni isaanii dubbatanii fi yaadatan Tigist Gammee qindeessitee jirti. Kunoo.
71 dura addunyaa kanarraa kan du'aan boqatan obbo Baqqalee Mokonnin Wasanuu Shawaa Kaabaa Salaalee bakka Oborii jedhamutti dhalatanii guddatan. Akkuma umriin isaanii barumsaaf ga'een Finfinneetti galanii amma sadarkaa lammaffaatti mana barumsaa Tafarii Mokonnin jedhamutti baratanii booda kolleejii hojii daldalaa yookaan Commercial College kan jedhamutti barachuun akkaawuntiin gidaan eebbifamaniiru. Waldaa Maccaaftuu Lamaas as Washington DC'tti sanbat duraa darbe kana yaadannoo obbo Baqqalaatiif qophii addaa qopheessee ture. Sirna yaadannoo kanarratti firoottanii fi hiriyoonni obbo Baqqalaa akkasumas miseensonni Maccaaftuu Lamaa argamaniiru. Obbo Baqqalaan abbaa firaa xinnaa wajjin xinnaa guddaa wajjin guddaa ta'ee kan haasa'uu beeku jedhu firoottan obbo Baqqalaa gadda fuula isaaniirraa mul'atu liqimsanii of jajjabeessaa. Obboloowwan isaatiif akka abbaa ture. Firoota isaa hundarratti kabajamaa fi jaalatamaa kan qabu mirga Oromoof immoo aantummaadhaan odoon ta'in walqixxummaa dhala namaa irratti hundaa'uun umrii isaa guutuu kan dhama'aa ture ta'uu dubbatan. Namoota sirna yaadannoo kanarratti argaman keessaa obbo Lubee Birruu fi obbo Ibsaa Guutamaa dubbiseen ture. Yeroo Baqqalaa Mokonnin Jeneraal Taaddasaa Birruufaa wajjin dhimma Maccaaftuu Lamaa irratti hojjetan daa'iman ture. Anii fi hiriyoonni kiyya akka obbo Baqqalaa Mokonnin ta'uu hawwaa guddannee jedha obbo Lubeen.
Namni waanuma hunda namarraa bara nama ijaan arge keessattuu ijoollee ta'ee Baqqalaan goota kutataadha yeroo hundumaa qophaa'etti Maccaaftuu Lamaa dhufaa dhaaba isaa hin jaalata nama hundumaanuu jaalatamaadha warra jaarsoliitinis jaalatamaadha ujole biras dufe yechun kanaka kenya kana nu onna ture kanaka kenya kana nu hojisi subarba da hojjati tinada irga faso anto kotokko akka irabaran nu barbada sabo kanana ni bayyilla ala isafi warra isa wajjinin jiran hundumti sani tu baye jejjeboda fakkenya gudda da kanu futa ani
baqala makonnin abbasani makonnin wasanutin addan hin lalu warri makonnin wasanu imma mirga oromo ratti cimtota fi kan fira jallatan kan jedemmo obbo ibsa gutamati
baqala warra sarra gargar fude lalu sla abbasati wajjin malifi yero machaftu lamasana yero dan cida sakabatani ayana kabatani malakabatani shaggarin worratayni worra shaggarin jirru oromo waamichanu godu salale danna manasani qeesani danna achitti hammam akkana majalla kan jirsun family insuni namajallata family insuni serious ida wa oromo ratti bakalane ga yerosana qocho dargaggota usati worrisun wa manguddo abban jarsaturani oi sangara general tadsefa alamu gitesafa kana ojini kan lakaman ina bakalani mo wor olkai wor oldufajiru isatti lakama isakon sila sitime gidduti wali gargar ba unjiraturi wode dufne landaniti mo chala waliti kutikan
obbo bakalamo konnin wan afshala fi gota turef waldama caftu lama kessatti hojitti kanagaatti bubba'e akka qoppin waldicha nagaan geggeefamu hangocha ture ta'u yaadatan obbolubeen mootummaan hayla sillaase yeroo hoggantoota maccaafi tuulama akka taaddasaa birru kan akka maammo mazammirii fi abbaa obbo baqqalaa makonnin wasanuufaa guure hidhaatti naqe obbo baqqalaa makonninii fi hiriyoottan isaa immoo kophaa baasee hidhee ture sababni isaas baqqalaaffaa akka sobanii ragaa bahan dirqisiisuuf wabii godhatee hoggantoota maccaaf tuulamaarratti murtii sobaa dabarsuuf yaade ture jedhan obbo Lubeen. Gaafa beellamni mana murtii gahee dura hoggantoonni maccaaf tuulamaa poolisiidhaan marfamanii seenan. Baqqalaanis namoota jaabiroo wajjin kophaa poolisiidhaan fidamee dhufe. Warri gaafas achi ture akka jedhanitti chilootii cufaa waan tureef namuu seenuu hin ayyamamneef. Alli garuu maatii warra hidhamee hiriyoottan isaanii fi namoota dhimma biraatiin achitti argaman dabalatee nama dhibbaan lakkaawwamuun guutamee ture. Guyyaa san garuu baqqalaa makonnin seenaa hojjete. Mana murtiitti ka'ii wabii bahii jedhaniin akka qo'achiisa turansanitti yakka taaddasaa birruufaa akka dubbatu. Baqqalaanis ka'ee kan jedhan obbo Lubee Birruu warra gaafassan achitti argaman keessaa tokko.
Dirreessaa agarsiisee warri biraatis oggumsan. Kooti baafatanii dirra agarsiisanii saniin achi kunooti akkasitti kan nu dhaananii humnaan nu faramsiisan malee kun hundumtuu kan jedhame sobaa akka barreeffame sanii miti du'uurra jennee faramnee kunoo jedhanii agarsiisanii jennaan hundumti keechanuu warruma badii hojjatee deemaa jarumatti dabalaatii hidhaa jedhanii daanyaa sadii ture kan taa'anii saniin achi hoggaa hidhuudha isaan qabanii. Harkatti wannoo sansalata gochuudha jedhanii iyyanii namoonni suni kan nama torba akkuma jiraniin kunoo laalaa sobaan himaa soba waan sobaa dubbadhaa jedhanii akkas nu godhanii yaa biyya koo beekaa yaa nama koo beekaa jedhanii oggaa isaan iyyan namni kuma caalaa ala dhaabbata gaafasa namni seenu dhoowwaa ture kuma caalaa ala dhaabbatee egaa achumaan naannoo suni iyyatti dabarte. Namni hundumtuu namni achi jiru odoon iyyiin kan deebi'ee hin jiru isaan oguma san qabanii raawwatanii karchallee geejjan saniin achi jaratti dabalan mataarraa haadha.
Karoorri mootummaa akkasitti erga fashalaa'ee booda baqqalaa makonnin mana hidhaatti deebisanii oggaa 10 itti murteessan. Mootummaan Hayilasillaasee kufee dargiin aangoo qabannaan bakka hidhamee itti ture bahee Finfinneetti deebi'e. Erga dargiin kufee booda haadha manaasaa wajjin gara biyya Ingiliziitti baqate. Obbo Baqqalaan erga baqatees dhimma Oromoo irraa hin fagaanne namoota biyyaa baqatanii achitti gargaarsa dhaban gargaaraa Oromoota naannoo London jiraatan ijaaraa fi walitti fidaa ture kan jedhan immoo obbo Ibsaa Guutamaati.
Londonis baay'ee nama Oromoo kana baay'ee walitti qaba. Oromoo warra haaraa dhufee garatti goru wallaalee maal jedhe kana. Walitti qabee akka isaanitti waraqata ragaa argatanii eessa yoo dhaqanii akka gargaaramuu danda'anii kanakana heddu gargara ture ani bakala makonnin akana matokkotti kallalu nama mansa bareda abisa bareda wamtalle wantinni qabu wantinni hojjesus mo sana chala bareda da akasitti kanillalu wantinni oromo daf contribute godu sana chala bareda qama fi yada nama wolin kenna me fi da brattar game na gada mu fi dandenye bakala ni ga hina fe si ci bakala argu da fi dandenyu utu brattar gamne awala sarada banne wanjennu jenne gegesine baje gamanna garu intane suni warasani tine ga wa qawisni ajabe suena gijalle wansasi mo akasuma jabina no fakenno eden tumura
Seena waldaa maccaaftuu lamaa keessatti abbaa fi ilmaan hidhamuudhaan baqqalaa fi abbaan isaa obbo Mokonnin Wasanuu kan duraas kan dhumaas akka ta'an dubbatu namoonni sagantaa yaadannoo obbo Baqqalaa Mokonniniif qophaa'e irratti argaman. Reeffi obbo Baqqalaa dheengadda gara biyyaatti ergamee har'a biyyatti dhalatee guddate Shawaa Kaabaa Oboriitti kan dhihoo jiru gadaamii Dabra Libaanositti sirna ho'aadhaan awwaalameera. Maatii fi firoottan obbo Baqqalaa Mokonniniif jajjabina hawwaa biyyeen itti salphattu hin jedhu.
Tigistiin hedduu galateeffannaa dhaggeeffatoota keenyaa yaanni keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nuuf barreessaa nuuf bilbilaa iimeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukii keenya immoo afaan oromoo @voanews.com irratti nu argattu yaada keessan nu hiraa telefoonni keenya tolaa immoo 202-205-9942 gara afaan oromootti kan sin ceesisu 13 in dagatina.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets Aash Kaartar bajeta waraanaa kan bara 2017 lafa ka'an mata jabeenya raashaa finxaalayyii ISIS kan Iraaqii fi Siiriyaa keessaa dura dhaabbachuuf tattaaffii ta'uu irratti kafuulleeffatan ta'uu beeksisan. Bajeti dolaara biliyoona 500 fi biliyoona 83 gaafatame humna waraanaa Raashaa fi Chaayinaa waliin dorgomuu dabalate doorsisa Kooriyaa Kaabaa fi Iraan akkasumas shororo keessummaa dura dhaabbachuuf kan oolu ta'uun ibsameera. Kaartar akka jedhanitti Raashaa fi Chaayinaan dorgomtoota Yuunaayitid Isteets ijoo innaa ta'an bajeti gaafatame haaraan waraana Yuunaayitid Isteets kan Awurooppaa keessaaf tattaaffii godhamu dachaa dabaluuf illee ni oolaa jedhan. Mariin kallattiin hin ta'inii fi laaffatan kan walitti bu'insa Siiriyaa xumuraan ga'uuf Jeneevaa keessatti har'a jalqabame gareen lamaan fedhii kan ofii isaanii dubbachuuf waliin morkuudhaan jalqabamee jira. Tokkummaa mootummootaatti jila addaa dhimma Siiriyaa Staafan de Misturaa bakka bu'oota mootummaa pirezidaant Bashaar Al-Assaad waliin mariif gatta'an. De Misturaa mariin sun sirnaan geggeessamaa jiraachuu kalabsan wixata galgal erga mormitoota waliin sa'aatilee lamaaf mari'atanii booda. Tattaaffiin sadarkaa addunyaa kan ISIS'iin injifachuuf geggeeffamaa jiru kallattii sirrii irra jira garuu Liibiyaa fi Iraaqiin tasgabbeessuuf daran hojjetamuu qabaa jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keeriin beeksisaniiru. Keeriin kan akka dubbatan walga'ii ministeerota Room keessatti baname bakka bu'oonni biyyoota 20 walitti dhufuudhaan duula farra ISIS attamiin saffisuun akka danda'amu mari'achuuf walga'an irratti ture. Bakka qabeenyaan boba'aa jiru Liibiyaa keessaa finxaalayyiin kun qabachuun balaa inni qabu cimsanii dubbachuudhaan mootummaa waliin haaraan hundaa'e hojii jalqabuun haala kana ittisuuf yeroo dheeraa fudhatu mala jedhaniiru. Keeriin haala rakkoo gargaarsa namoomaa Siiriyaa keessaa rakkoo amma erga waraana addunyaa lammaffaatti argame hin beekne jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485, 9,755 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan boroo walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraa itti fufa.